jälkeen ja Pyhän Hengen valtaaman laulelon jälkeen, niin hieno jatkaa tätä kokousta. Kiitos Herralle. Että hän pahastui, että minä heitin takin pois, kun täällä tulee lämmin olo jo nyt tässä vaiheessa. Minä jännityksellä kuuntelin tuon Kaiman tuota Raamatun kohtaa ja en muistanut heti alussa, että siinähän mainitaan tämä minun aihekin, joka on hengellinen syntymä ja synnytystuskat. Ja näiltä alueilta on kokenut, että tänään puhun. Kyllähän me tietysti kaivataan, että niin kuin tuossa laulettiin tuo ihana ensimmäinen laulu, niin sinne taivahan kotiin ja Herran luokse. Mutta minä ainakin haluaisin, että minun kanssani olisi monia minun ystäviä ja tuttuja, jotka olisi pelastuneita myöskin siinä mukana. Ja minä tiedänkin sen, että yksi ainut asia pidättää Herran tulemusta. Mikään muu ei enää pidätä. Ja se on pakanain täysi luku, ei ole vielä täynnä. Ja tämä minua on huolestuttanut pitkään. Miksi ei synny hengellisiä perillisiä meille? Siihen täytyy olla syy täällä alhaalla, se ei ole taivaassa ylhäällä. Jumalan tahto on nimittäin, että niin kuin Jeesus tuli Jumalan tahdosta hänen lähettämänään tänne maan päälle, tähän lihan ruumiiseen, syntyi, niin kuin tiedämme, niin ihmisen kaltaiseksi. Totta kai Maria, joka sai tämän armon olla välikappaleena, myöskin inhimillisenä ihmisenä ihmetteli, että kun enkeli tulee ilmoittamaan tästä, että miten tämä voi tapahtua. Aivan sama ihmetys kuin Nikodemuksella, kuinka tämä on mahdollista, tämä uudesti syntyminen. Enkeli niin ihanasti ilmoittaa Marialle, että niin kuin hän lisää siihen, että kun hän ei miehestä mitään tiedä, tämä tuo sen inhimillisen näkökulman siihen. Enkeli vastasi ja sanoi hänelle, pyhä henki tulee sinun päällesi ja korkeimman voima varjoaa sinut. Sen tähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttamaan Jumalan pojaksi. Pyhä henki tuli Mariaan vähän aikaisemmin, syntyi Johannes Kastaja, samalla tavalla yliluonnollisesti, mutta hän syntyi luonnollista tietä. Mutta hänetkin täytettiin kuitenkin pyhällä hengellä jo äidin kohtuun. Ja hän oli tien raivaaja, avaaja Jeesuksen syntymiselle ja tulemiselle ja tehtävään asettumiselle. Ja nytkin on varmasti joitakin samassa hengessä kuin Johannes Kastaja, jotka haluaa raivata tietä Jeesuksen tulemukselle. Ja siihen on omat jumalalliset hengen lainalaisuudet. Jumala ei tule koskaan rikkomaan näitä hengellisiä lainalaisuuksia, jotka hän on asettanut. Ne pysyy aina voimassa. Kun Johannes kertoo tästä sanan tulemisesta lihaksi alussa, ensimmäisen luvun alkuun. Ja tästä syntymisestä, että miten hän syntyy Jumalasta, niin kuin kaikki mekin olemme, jotka olemme uudesti syntyneet, ollaan syntyneet Jumalasta. Jeesus täytti kaiken, mitä pelastumiseen tarvitaan, mutta Isä panee taas toimeen sen, että hän lähettää Pyhän Hengen kutsumaan niitä, jotka ottavat pelastuksen vastaan. Totta kai kaikille on Jumala tarjoamassa evankeliumia, mutta me tiedämme sanan mukaan, että kaikki eivät ota vastaan tätä. Mutta siellä sanotaankin, että kaikki, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tai oikeuden tulla Jumalan lapseksi. Niille, jotka uskovat hänen nimensä. Ja he eivät synny miehen eikä lihan tahdosta, vaan Jumalan tahdosta. Isä Jumala siis vetää, ja kaikki, jotka hän vetää, tulee Jeesuksen tyköön. Pyhä Henki kirkastaa aina Kristuksen täydellisen sovitustyön, kun ensin vaikuttaa sen, että ihminen tulee tarvitsevaksi, eli synnin tuntoon, tarvitsemaan Jeesusta. Sillä eihän kukaan ihminen tarvitse sellaista, mistä ei tiedä, että hän on itse syntinen ensinnäkin, ja hän tarvitsee syntisten vapahtajaa. Sen takia Pyhä Henki raivaa ja näyttää tämän tien. Nyt kun Jeesus kertoo Nikodemukselle tästä prosessista, niin taas tämä mies ihmettelee, joka hiippaili sille yön hämärinä hetkinä Jeesuksen luo näiden fariseusten ja kirjanoppineiden pelosta. Koska hän oli Israelin opettaja, hän oli sivistynyt, lukenut mies ja hän ymmärsi paljon asioita, mutta tätä tärkeintä asiaa hän ei käsittänyt. Ja Jeesus selittää hänelle kärsivällisesti, että mitä tässä tapahtuu. Jeesus vastasi, totisesti totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt on liha ja mikä hengestä on syntynyt on henki. Älä ihmettele, että minä sanon sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Nyt tämäkin asia, kun tässä sanotaan, että vedestä ja hengestä, tämäkin asia on käännetty täällä meillä Suomessa, maailman luterilaisemmassa maassa, niin käsittämään kastetta ja vieläpä lapsena kastettava asiaa. Että tämä käsittäisi vesikastetta. Mutta tässä on Jumalan sanasta vertauskuva. Tämä tarkoittaa Jumalan sanaa. Sana tulee meille. Emmekö ymmärrä tätä, että Jumalan sana on jo Pietarinkin kirjeessä vesi, maa ja kaikki rakennettu vedestä ja veden kautta. Jokainen ymmärtää, että vedestä ei voi rakentaa mitään. Jos sinä käyt vedestä jotakin rakentamaan, niin siitä tulee fiasko. Mutta tämä on vertauskuva Jumalan sanasta vesi, niin kuin Efesolaiskirjeessä Paavoli myöskin puhuu. Sanalla, vedellä pesten sanan kautta. Siis Jumalan sana on tämä pesevä ja puhdistava vaikutus, kun se otetaan vastaan sydämeen. Aina ihmisen täytyy ottaa Kristus, eli tämä lihaan tullut Jumalan sana vastaan. Mutta kun ajatellaan, että prosessi, josta jo vähän viittasin, täytyy käydä läpi, niin aina on Pyhän Hengen työ. Kun me ollaan Pyhän Hengen erikoisessa aikakaudessa, sen jälkeen kun helluntaipäivänä seurakunta syntyy, niin Pyhä Henki tämän työn tekee täällä maan päällä meille. Ja sen takia me tarvitaan ennen kaikkea pyhän hengen valtaaminen meidän elämässä. Että pyhä henki saa meidät, eikä me, että me saatais pyhä henki, vaan että pyhä henki saisi meidät. Silloin tapahtuisi se, mitä Paavali sanoi Galatalaiskirjeen 1. luvussa, että me ei kysyttäisi lihalta ja vereltä neuvoa, vaan tältä elämän sanalta Herralta Jeesukselta Kristukselta. Miten minä toimin, mitä minä teen? Nyt kun ajatellaan, tähän tarvitaan ennen kaikkea se rukouksen henki, joka aina on se pohja, minkä kautta Jumala tekee jotakin. Ilman rukousta Jumala ei tee mitään. Ja minua huolestuttaa, järkyttää suorastaan, että miten tämä rukousasia on hiipumassa, kuolemassa. Tiedän seurakuntia, josta rukouskokoukset on loppunut tyystin. Kun uskovat vähenee. Lopulta on ainoastaan 2. Ja sitten kun menee siihen, että ei tule kuin 1, niin sitä ei voida sanoa enää kokoukseksi. Sen voi tehdä kotonakin omassa kammiossaan sen rukouksen. Ei voi sanoa, että seurakunta kokoontui rukoilemaan. Eikö näin? Tämä on järkyttävä tilanne. Se on kuva siitä, että kuolema on hiipinyt seurakunnan keskelle. Ja se on salakavallasti vaikuttanut sen, että kaikki se, mikä elämää liittyy ja elämää ylläpitää, kuolee ja tuhoutuu ja kuivettuu. Ja sitä Jumalan taivas murehtii, sitä itkee. Kun minä ajattelin keväällä, että jos tämä juhannusjuhlat jostakin syystä peruuntuu, niin meidän tulee tulla tänne rukoilemaan ja mieluummin vielä paastoamaan, mikäli se mahdollista on, juhannukseksi tänne. Tämän pienen seurakunnan tänne sanan kehitään. Se on lähtökohta, että me voitaisiin nähdä hengellistä herätystä, uudesti syntymistä. Kun Israelin kansa oli siinä vaiheessa, että Jumalan lamppu oli sammumassa pappi Eelin aikana, niin oli yksi ihminen, joka rukoili Hanna, joka rukoili perillistä. Ja hänen rukouksensa sai sellaisia muotoja, että pappikin luuli, että hän on juovuksissa, tai hänen miehensä, että hän on humalassa. Mutta ei sen tarvitse rukouksen olla korvin kuultavaa, kun tuska on tarpeeksi suuri, loppuu sanatkin. Mutta henki sisällä rukoilee ja huutaa Jumalan puoleen. Henki huutaa niin kuin se huuti Joonan sisimmässä, kun hän oli siellä meripedon eli kalan vatsassa. Jumalan valtaistuin saliin, niin kuin toinen luku Joonan kirjasta kertoo, se kohosi sieltä merten syvyyksistä kalan vatsasta Jumalan puoleen. Mätänemässä tilassa olevan miehen henki huusi. Henki voi huutaa sieltä syvyydestä. Syvyydestä minä huudan, Herra, sinun puoleesi. Ja Jumala kuulee, on herkkä kuulemaan tämmöisen huudon, hätähuudon. Vaikka on kysymys tottelemattomasta ja kapinallisesta miehestä. Kun se kääntyy Jumalan puoleen. Jumala, kun katsotaan Israelin kansan historiaa vanhan liiton päivinä, se pois poikkesi kerta toisensa jälkeen. Mutta aina kun se kääntyy, niin kuin Salomo temppelin vihkeessä rukoili, että jos tämä kansa poikkeaa pois tältä tieltä, mutta kääntyy jälleen sinun puoleesi, niin kuule tässä paikassa heidän rukouksensa. Ja Jumala kuulee, herkästi kuulee. Kun syntyy jotakin, aina uskovankin elämässä syntyy jotakin. Ja jos me olemme lihallisia kristittyjä ja teemme lihan vallassa jotakin Jumalan valtakunnan työtä, niin syntyy helposti jo käännynnäinen ensinnäkin. Se on helppo syntymään. Mutta syntyy myös keskosia. Ja Paavalikin sanoi, että hän on ikään kuin kesken syntynyt. Kun täällä 15. luvussa ensimmäistä korintolaiskirjettä Paavali puhuu tästä Jeesuksen näyttäytymistä hänen apostoleilleen, niin hän sanoo 20. jakeessa, mutta kaikkein viimeiseksi hän näyttäytyi minullekin, joka olen ikään kuin kesken syntynyt. Sillä minä olen apostoleista halvin, enkä ole sen arvoin, että minua apostoliksi kutsutaan, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa. Alkutekstin mukaan, mutta kaikkein viimeiseksi ikään kuin kesken syntyneelle hän ilmestyi myös minulle. Hän sitä kääntymystä, nopeaa kohtaamista elämän Herran kanssa, niin kokee ikään kuin hänet olisi väkisin temmattava äitinsä. Se tarkoittaa vanhan liiton, lakiliiton äiti, joka piti häntä otteessaan vainoamassa Jumalan seurakuntaa. Niin äkkiä sen sylistä, sen helmoista. Ja toiset apostolit olivat olleet jo ennen kuin seurakunta syntyi, niin valmistautumassa tähän apostolin tehtävään 3,5 vuotta Jeesuksen seurassa. Ja hän tuli jälkikäteen. Jeesus oli jo mennyt ylös, mutta hän kohtasi hänet siellä Damaskon tiellä radikaalilla tavalla. Ja tuo tapaus vei hänet siihen suhteeseen. Hän käsitti heti välittömästi, että tämä lakiliitto on tämä, joka saa aikaan vihaa, joka saa tämän uskonnollisen hengen hänessä toimimaan, että nämä täytyy poistaa maan päältä, nämä Jeesuksen seuraajat. Koska fariseuksethan sanoivat, vastustivat, että tämä ei voi olla Messias missään tapauksessa. Mutta kun siellä Damaskon tiellä sokeutuneena ja maahan lyötynä, hän kokee, että on ikään kuin tutkain, joka painaa hänet maahan. Niin kuin Jeesus sanoi, että turha on sinun potkia tutkainta vastaan. Niin hän ymmärsi, että nyt on sellaiset voimat kysymyksessä. Täytyy kysyä, kuka sinä olet, Herra? Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Jeesus on kaikissa hänen omissaan, joita hän vainosi kirjaimellisesti. Ja tuon takia hän ymmärti, miten vaarallista on, kun Galatian seurakuntaan luikerteli nuo lainopettajat ja tulivat turmelemaan tämän uskosta pelastuneen, vanhurskaaksi tulleen Jumalan puhtaan lapsen jälleen kirouksen alle yrittää tuoda sinne lain alle, viedä. Josta Paavali sanoi niin voimakkaat sanat, että joka tahtoo lain mukaisesti ympäri leikkauttaa itsensä, Kristus ei ole olevan miksikään hyödyksi. Jeesus täytti lain. Sen takia sinun ei tarvitse yrittää lakia täyttää, vaan laki asetetaan uudesti syntymisessä meidän sydämme. Niin kuin jo vanhan liiton profeetat sanoivat, se asetetaan meihin ja vaikuttaa hän, että me vaellamme hänen tahtonsa mukaan, jos hän saa olla Herra. Sillä ehdolla, että hän saa olla Herra. Mutta jos me annetaan vanhan ihmisen olla Herra, niin Pyhä Henki väistyy. Kysytään lihalta ja vereltä, eikä tältä Herralta, miten minun tulee edetä ja vaeltaa tässä elämän tiellä. Ja silloin syntyy lihan tekoja, joka himoitsee henkeä vastaan. Sinussa ja minussa liha, vanha luonto, vastustaa Jumalan tahtoa ja suunnitelmaa. Ei se ole se vastustaja sen kauempana, vaan se on täällä meissä, jos me annamme sille hallintavallan. Se vastustaa kaiken aikaa Jumalan suunnitelmaa. Ja sen takia sillä on ainoa yksi paikka, kuolema. Ja siihen me, jotka olemme halunneet kastattaa itsemme, niin kuin ensimmäisenä helluntaipäivänä uskoon tulleet, niin siihen kuolemaanhan me olemme tunnustaneet, että vanha saa kuolla ja uusi Kristuselämä elpyä ja kasvaa meissä. Ja se johtaa siihen, että Erkki vähenee, niin myös sinä vähenet ja pienenet ja Jeesus tulee suuremmaksi. Ja jos Jeesus saa tulla niin suureksi, että se kattaa kaiken meidän elämässä, niin silloin elämä ilmestyy ja elämällä on se hengen lainalaisuus, mikä kaikessa lainalaisuudessa, että aina kaikki synnyttää lajinsa mukaan kaikkea. Henki synnyttää hengellistä elämää. Liha synnyttää lihallista elämää. Laji synnyttää lajia. Kun tuo Raamatun kohta, josta Kaima luki, käsittää sen tuskan ja kivun, joka nyt on menossa ja huipentuu vihan ja vaivan aikana siihen todelliseen synnytystuskaan, jossa uudesti syntyy, josta Jeesus puhui, siinä uudesti syntymisessä, että tämä maailmakin uudesti syntyy ja pääsee tämä luomakunta syntin lankemuksen, ihmisen lankemuksen tähden joutui sen alle alistetuksi, niin pääsee tuosta turmeluksen orjuudesta vapauteen. Niin siitä on kysymys. Ja sekään ei käy kivuutta. Todellinen hengellinen syntymäkään ei käy kivuutta. Ja kun Paavali näki tämän lain ujuttajien tulemisen Galatian seurakuntaan, niin hän sanoi, käyttää varsin voimakkaita ilmaisuja. Minä olen aivan ymmällä teistä. Te juoksitte hyvin. Kuka esti teitä olemasta kuuliaisia tälle Herralle, jonka johtoon te antaudutte? Kuka esti? Viekoittelija tulee, ei se tule sarvet päässä paholainen silloin, kun se viekottelee ihmisen pois sitä armon tieltä, puhtaasta uskosta Kristukseen. Ilman minkäänlaisia ihmisyrityksiä, minkäänlaisia laintekoja pelastua yksin uskosta. Sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta, sanoo roomalaiskirjeen 3. luku. Sen täytyy olla näin, että kaikilla on mahdollisuus. Jos olisi jotakin hyviä tekoja tehtävänä, niin parhaimmat ja fiksuimmat pääsisivät siihen pelastukseen käsiksi, mutta sellaiset halpa-arvoiset, jotka eivät mitään ole, niin eivät yllä sinne, koska se on liian korkealla. Mutta se on tuotu niin alas, että jokainen voi siihen tarttua alemmaksi kuin kukaan voi kuvitella. on Jumalan tarjous, armotarjous astunut. Amen. Se on niin ihmeellisen alhaalle asetettu, että jokainen voi tarttua siihen. Mutta tämä synnytyskipu. Luetaanpa se ihan sisältä päin. Lapsukaisen, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa muodon teissä. Tahtoisinpa nyt olla teidän tykönänne ja äänenikin muuttaa, sillä minä olen aivan ymmällä teistä. Kivulla uudelleen synnyttää. Hän oli kokenut jo kivun, synnytyskivun. Josta hän puhuu roomalaiskirje 9. luvun alussa, että minulla on ainainen kipu ja murhe oman kansani israelilaisten, juutalaisten puolesta. Minä uskon, että Israelin kansan keskellä on niitä messianisia juutalaisia, joilla on tätä kipua Jumalan hengen laskemana heidän sydämessään, niin kuin Paavalilla oli. Ainainen kipu. En tiedä, onko niin syvälle luotava, että tahtoisi itse olla kirottu pois Kristuksesta, niin kuin Paavali sanoi. Mutta se lähentelee sellaista huippua, että tämä jumalainen rakkaus saavuttaa sellaisen lakipisteen, että voisi itse olla kirottu pois Kristuksesta veljien hyväksi. Siinä on sellaista kipua, joka ajoi häntä aina alati viemään evankeliumia ensin juutalaisille, sitten pakanoille. Sitten tuli tietysti vastaan se raja, jossa hän sanoi, että koska te tyrmäätte tämän ja kieltäydytte ottamasta vastaan, niin me käännymme pakanoiden tykö kokonaan. Mutta silloinkin rukous oli aina se ykkösrukous, että he pelastuisivat, juutalaiset pelastuisivat. Se oli aina ykkönen. Aina ensin, Paavali vakuuttaa, aina ensin heille, sitten vasta pakanoille. Jumala on järjestyksen Jumala ja tässäkin asiassa hän pitää omasta järjestyksestään kiinni ja huolen. Minä olen rukoillut, löytyykö meidän pienestä seurakuntaruumista sellaista, joka haluaisi asettua tälle painalle. Se vie kovin tuskiin ja kipuihin. Se vie kovin väärin ymmärryksiin. Nyt tämä suuri asia teki vähän mielenvikaiseksi, höppänäksi tämän uskon veljen tai sisaren. Tässä asiassa nimittäin ei feminiininen merkitse sitä, tässä voi olla veljetkin synnyttämässä tässä hengellisessä asiassa. Ja ennen kaikkea Jumala haluaisi, että se olisi tapahtuisi siinä seurakuntaytimessä, johon mekin Kaiman kanssa kuulutaan vanhempina tässä seurakunnassa, että tämä saataisiin me sydämeen, tämä synnytyskipu, että se ylittäisi kaiken muun, se syrjäyttäisi kaiken muun elämässä. Ja se, meistä tulisi tämän yhden asian ihmisiä, että mieluummin kuolen, jos en näe hengellisiä perillisiä syntyvän. Keskosia kyllä voi syntyä, mutta minkä takia keskosia syntyy? Kun Elisan päivinä valitettiin Samariassa syntyy keskosia. Minkä takia? Vesi on huonoa. Vaikka me ajattelimme kuinka tätä niin kuin inhimillisesti täytyy ajatella tässä tilanteessa, että huono vesi synnyttää keskosia. Niin Espoossa aikoinaan eräs veli sanoi minulle, kun näistä asioista oli kyse, hän oikein nosti Raamatun, sanoi, vesi on puhdas, tämä Raamattu on puhdasta vettä täynnä. Minä sanoin, niin on. Mutta kun se tulee meidän likaiseen astiaan sekoittuneena, niin se tulee vähän sameaksi. Se samenee. Sitä tulee huono. Sen takia Elisa sanoi, tuokaa minulle uusi malja. Vanhaan ei voi pistää tätä likaista vettä. Uuteen maljaan, uudesti syntyneeseen sydämeen lasketaan puhdasta vettä. Kirkasta vettä. Mutta siihen täytyy lisätä vähän suolaa. Ja Jeesus puhui tästä suola-asiasta. Että jos meidän suolamme käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Täytyy tulla Jumalan sana niin todelliseksi, että se kirvelee ja suorastaan pistää meihin. Niin kuin ensimmäinen helluntaipäivänä. He saivat piston sydämeen. Ja silloin ihminen vasta haluaa antaa kaikkensa Herralle, kun se tämän kokee. No rukous. Missä tilassa rukous tulee meille oikein sydämen asiaksi? Täällä toisen kuningasten kirjan 19. luvussa on tilanne, jossa Hiskia, tämä on kerrottuna siellä kuningasten kirjoissa myös ja sekä Jeremia, ei kun Jesajan kirjassa, niin Hiskia oli uudistanut kaiken sen epäjumalan palveluksen, puhdistanut temppelin. Aina vaskikäärmettä, josta oli tullut epäjumala Nehustan, sitä myöten sekin oli murskattu hienoksi jauhoksi. Että tämä kaavoittuminen, mihin aina uskovakin on vaarassa joutua, että tulee tiettyjen tapojen orjaksi. Jos tarvitaan johonkin kriisitilanteeseen, niin onhan meillä vaskikäärme. Se oli ainutkertainen tilanne silloin, kun käärmeet tuhosivat kansaa, valtavasti kuoli. Joka katsoi, hän jäi eloon tähän vaskikäärmeen. Ja Jeesus viittaa tähän evankeliumissaan. Mutta sitten kun se tulee kaikkiin tilanteisiin sovellutuksi, siitä tuli epäjumala eli Nehustana. Ja sekin piti murskata. No niin, nyt oli hätätilaa. Aina kun Jumalan ihminen lähtee puhdistamaan tätä temppeliä, että se tulee puhtaaksi kaikesta liasta ja saastasta, niin aina herää ja herkistyy vihollinen silloin. Niin tässäkin vaiheessa. Se tuli viholliskuninkaan myötä ja Sanherib hyökkäsi. Uhotteli ensin, yritti suostutella kompromissiin. Hän lähetti palatsin päällikön Eliakimin ja Kirjuli Sebna sekä pappien vanhimmat säkkeihin puettuna profeetta Jesajan Aamoksen pojan tykö. Ja he sanoivat hänelle, näin sanoo Hiskia, hädän kurituksen ja häväistyksen päivä on tämä päivä, sillä lapset ovat tulleet kohdun suulle saakka, mutta ei ole voimaa synnyttää. Ei ole voimaa synnyttää. Oletteko kokenut, että ei ole voimaa synnyttää? Vaikka kuinka todistaisi ihmisille Jeesuksesta, ei synny mitään. On herätysliikkeitä tänä päivänä. Vuosiin ei ole syntynyt seurakuntiin yhtään uudesti synnyttä lasta. Ja tämän pitäisi herättää kysymään, Herra, mistä on nyt te kiikastaa tämä asia? Minkä tähden? Koska Jumala on ihmiseen luomistyössään säätänyt jo luonnollisestikin tämän, että hänelle syntyy jälkeläisiä, perillisiä. Ja se on eritoten hengellisessä mielessä Jumalan lapsiin asetettu tarve, että syntyy jälkeläisiä, että syntyy perillisiä. Sen takiahan me omaistenkin puolesta rukoillaan. Mutta jotakin Jumala edellyttää, kun ei tule rukousvastauksia. Ja Raamattu puhuu aika paljon näistä alueista. Jesajan kirjakin puhuu, että mitä tehden, niin Herra rupeaa nopeasti vastaamaan. Ja se on aina kysymys tästä temppelin puhdistamisesta, sen pyhittämisestä Herralle. Eli luovuttamisesta täysin Jumalalle. Aina on kysymys siitä, saako hän hallita vai hallitseeko jokin toinen. Minä kerron lopuksi, yritän jättää aikaa siihen, mitä minä 6 jälkeen, kun avasin radion ja Patmos-kanavan, täysin tuntematon, en malttanut sitä loppuun asti kuunnella, että olisin tiennyt kuka se oli, mutta ulkolainen puhuja se oli joka tapauksessa. Se kertoi hyvin syvästi minua järisyttävän just tähän aihepiiriin kuuluvasta asiasta. Kun pelko on, niin kuin tuossakin tilanteessa varmasti oli Israelin kansan kohdalla Hiskian päivinä, pelko, miten hän meille käy. Jesaja oli profeetta, jonka välityksellä saatiin rohkaisu siitä, että heidän kanssaan on lihan käsivarsi, mutta teillä on elävä Jumala, joka hoitaa homman. Ei tarvitse huolehtia, ei tarvitse lähteä taistelemaan, vaan Jumala hoisi ja hoisi niin täydellisesti, niin kuin juuri profeetalle oli sanottu. Enkelin toimesta. Jos Jumalan kansa uskoisi tänä päivänä, että Jumala mielistyy siihen koko sydämiseen vilpittömään hänen omansa häntä seuraamaan, niin hän raivaisi asioita. Hän tekisi edeltä käsin asioita, jotka Israelinkin kansan kohdalla, jos koko kansa olisi tänä päivänä uskomassa Jeesukseen, Messiaaseen, niin heidän ei tarvitsisi varustautua sotaa varten. Olisi aivan sama kuin Hiskian päivinä. Jumala hoitaisi homman tavalla taikka toisella. Heidän ei tarvitsisi nostaa kättään. Tämä oli, kun minä uudesti synnyin, minulle hyvin kristallin kirkas asia. Ja minä toin tämän totuuden, että jos näin olisi, kun minulle tuli nimittäin pääesikunnan taholta, niin kutsukirje kriisiajan erikoisjoukkojen koulutukseen. Ja minä olin juuri tullut muutama kuukausi aikaisemmin uskoon. Olin käynyt muutamat kertausharjoitukset armeijan jälkeen. Ja ilmeisesti siellä, vaikka se olikin sellaista se elämä, että siihen kuului vähän no päihdyttävät aineet, niin kuitenkin minä olin velvollisuuden tuntoon ja tein parhaalla mahdollisella tavalla tehtävät armeijassani. Niin ilmeisesti sieltä johtuen tämän majuri Kuosan johdattelemana niin tuli tämä kutsu ja minä kirjoitin kirjeen. Ja mainitsin näistä asioista, että minun ei tarvitse enää pelätä yhteiskuntaa niin kuin ennen sen järjestyksen pitäjää, joka ei turhaan miekkaa kanna, eikä mitään vihollista, vaan Jumala hoitaa minun puolesta nyt asian sillä tavalla, kun hän parhaimmassa katsoo. No se kirje, kun saatuan, tuli välittömästi tieto, että olette vapaa, hävittäkää se kirje, niin kuin ei koskaan tullutkaan teille. Se oli tyhjentävä, niin kuin tämä Eversti sitten, joka minua sitten kuulusteli, kun lopulta Espoossa ollessa hän oli YK-joukossa, niin sitten paikan päällä sanoi, oli juuri lukenut sen kirjeen, sanoi, tämä on kyllä tarpeeksi tyhjentämä teidän vakaumuksestanne, mutta hän kysyy, kun on vuosia siitä aikaa, että onko tämä vielä voimassa. Minä sanoin, on, ja minä vahvistunut siitä entisestään. No se siitä. Mutta Jumala haluaa, että meissä tapahtuisi jotakin sellaista syvää murtumista täällä, se mikä vastahakoisesti lähtee tähän Jumalan asiaan mukaan, että se särkyisi ja murtuisi. Kaikki ei tapahdu hetkessä. Kun tuo Jesajan kirjan viimeinen luku, 66 luku, kertoo siitä 1000-vuotisen valtakunnan taitekohdasta, ja tuossa kohdassa sanotaan, että syntyykö maa yhden päivän kivulla. Ei se syntynyt ensimmäisen kerrankaan, kun Jumala loi maan ja kaikki mitä siinä on. Ei se kivutta syntynyt. Jumalankin täytyy levätä kaiken sen jälkeen, kun hän oli kaiken saanut valmiiksi. Ja 1000-vuotinen valtakunta, joka on tämä 7. päivä, Jumalan todellinen lepopäivä, niin sekin edellyttää valtavaa vaivan näköä, koska Jeesus sanoi, minun isäni tekee työtä ja minä myös teen työtä. Sen eteen, että vihollinen voitetaan Jumalan seurakunnassa täällä maan päällä. Sen takia Jumala haluaa meidät herättää ja herkistää, että me olemme jo voitossa käsin Jeesuksen voiton tähden. Ja voitosta käsin me vastustamme vihollista. Ja sen täytyy paeta. Rukouksessa me teemme sen ensimmäisen hyökkäyksen, sen ratkaisevan hyökkäyksen vihollista vastaan. Ja kun se tulee tätä asiaa sammuttamaan, niin se heittää meille kyllä unihiekkaa silmille. Että ota nyt vähän rennommin, lepä nyt vähän, älä nyt niin paljon rukoile, älä nyt niin paljon, älä ole niin fundamentalisti, niin totinen tässä asiassa, sinähän menet liian pitkälle. Vihollinen sanoo tällä tavalla, no minun täytyy se kertoa, että se ei jää kertomatta se tämän veljen puhe siinä Patmos-radiossa. Kun hän meni, en muista mikä maa se oli, mihin hän meni telttoinensa evankeliumia julistamaan, niin siellä oli jo nämä pakanajumalien palvelijat, siellä oli kirkko lähellä, josta ne teki heti hyökkäykset siihen. Ensin ne laimeasti kivittivät vähän sitä telttaa, mutta sitten ne tuli sisäpuolelle ja kaikenlaisilla häiriöillä yrittivät saada. Ja kun hän meni sitten niiden kanssa keskustelemaan, niin ne sanovat, mene pois täältä, mitä varten sinä olet tullut tänne tätä uutta oppia tuomaan. No hän sanoi, en minä lähde mihinkään, minä haluan perustaa tänne Jumalan seurakunnan, Kristuksen seurakunnan. Siitä ne vielä riemastui enempi. Sitten tämä pieni joukko seurakunta rukoili ja ne tulivat kysymään, että no onko se teidän Jeesus sellainen, joka voi parantaa sairaan? Heillä on yksi tuolla leski, joka on vakavasti halvaantunut ja sairas. Ja hän sanoi, että kyllä, kyllä se voi. No, he asettivat määräajan, se oli jotain yli 3 viikkoa, että siihen mennessä täytyy tämä tapahtua. Ja uskovat rukoilivat ja paastosivat. Viikko ensimmäinen meni, ei tapahtunut mitään. Toinen viikko meni. 3. viikko on lopuillaan. Määräaika umpeutumassa. Ei ole mitään tapahtunut. Ja sitten on jo viimeisenä yönä, on jo kova hätä. että aika menee umpeen, me joudumme lähtemään täältä, jos sinä et Herra ilmesty. Ja siinä yöllä valvoessaan, niin hän näkee nimittäin tällaisen näyn. Kuuluu oven takaa sellaista rytmikästä musiikkia, soittoa, ja ovi aukenee, ja sieltä tulee käärme, jolla on naisen kasvot. Komeimmat kasvot kuin kellään, mitä hän on koskaan nähnyt. Miss Universumkin on kalpeneeseen, niin komea oli nainen. Kasvot. Ja se tulee keimaillen siitä ja sanoo, eiköhän me tehdä sovinto. Ei olla sodassa toisia vastaan. Tehdään sopimukset. Tämä veli sanoi, vaikka lumovoima oli valtava, niin hän sanoi, ei, sinulla vaikka on naisen kasvot, sinä olet käärme. Minä en käärmeen kanssa käy kompromissiin. Minä en käy minkäänlaiseen sopimukseen, vaan sinun on lähdettävä. Se vielä kävi tanssiin sen musiikin, se kävi kiertämään hänen ympäriinsä ja yritti suostutella häntä. Tämä on aina se ensimmäinen keino, millä vihollinen yrittää saada meidät tekemään kompromissi ja rauhansopimus hänen kanssaan. Ja minusta tuntuu, että me ollaan tehty jollakin tavalla tällainen rauhansopimus vihollisen kanssa. Älä sinä häiritse meitä, niin mekään ei häiritä sinua. Olisiko tässä vähän niin kuin perää? Mutta kun hän sanoi, että minä en tee missään tapauksessa, niin tuo kauniit kasvot muuttui kauhistavaksi irvikuvaksi. Ja se hyökkäsi hänen kimppuunsa. Se oli rumimmat kasvot sen jälkeen, mitä hän on nähnyt. Ja se kierti hänen ympärinsä. Hän kävi niskasta kiinni, mutta se yritti hänen kaulaansa kiinni ja purra häntä. Mutta hän sai rohkeuden, hän sai voiman sanoa, sanoi se lumovoima on sellainen ja voimattomuuden tunne, että hän ei pystynyt sanomaan Jeesus nimeä edes. Mutta voima tuli täältä sisältä sydämestä, hän sanoi, Jeesus auta! Ja silloin hänelle tuli voima ja hän puserti niskasta niin kovasti, että silmät pullahti siltä käärmeltä ulos ja hampaat myös saman tien. Puremahampaat. Ja se heitti henkensä. Uni päättyi siihen, että hän lähti kuljettamaan sen pakanatemppelin joukon luokse sitä käärmettä ja heitti sen siihen kuolleena niiden jalkoihin. Ja siihen uni päättyi. Sitten tulee päivä ja uskovat kokoontuu ja siellä kävelee samannäköinen nainen kuin tämä halvaantunut nainen, jonka puolesta hän rukoili. Ja hän oletti, että se on sen sisko. Ja hän meni kysymään, että oletko sinä sen ja sen sisko, joka halvaantunut? Ei, etkö sinä tiedä, että minä olen se halvaantunut juuri, jonka luona sinä viime yönä kävit? Enhän minä käynyt sinun luona. Kyllä sinä kävit! Ja sillä oli lapsi sylissä, joka oli myöskin sairas. Ja sanoi, nyt me olemme molemmat terveitä. Ei tarvinnut mennä laskemaan käsiä päälle ja rukoilemaan. Kun vihollinen oli voitettu. Tämä todella rohkaisi minua ja sykähdytti. Ja minä ymmärsin, että ei se ollut sattuma, että minä avasin tämän Patmos-kanavan nyt ja kuulin tämän asian. Tämän täytyy liittyä minun sanomaani tänä päivänä. Tästä sodasta ja kamppailusta on kysymys. Ja se synnyttää ihania, ihmeellisiä hedelmiä ja asioita. Jumala tekee. Me ei voida. Me ei voida parantaa sairasta. Ei aja ulos riivaajia ilman tuota Jumalan pyhän hengen valtuutusta. Jeesus sen tekee. Ja sitten me annetaan kunnia hänelle. Ja kun halvattu parani siellä apostolien päivinä, niin apostolit sanoivat, mitä te meihin tuijotatte? Meillä on se langenneen luonnon taipumus, niin kuin kaikilla uskosta osattomilla, että niin kuin siellä Meliten saarellakin, niin kun tapahtui ilmeinen ihme, että käärmeen purema ei vaikuta millään tavalla, niin ensin he sanovat, että tämä on nyt jotain tehnyt, koska Kostotar ei saanut ja sallinut hänen jäädä henkiin. Mutta sitten mieli muuttui, kun mitään ei ajettu, mistä ei tapahdu, eikä kuolemaa, vaan Paavali jatkaa siinä nuotion virittämistä ja asioiden toimittamista ihan niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Käärmehän se vaan oli. Niin sitten he alkoivat palvoa Jumalana. Jumalat ovat astuneet meidän keskelle. Onko tänä päivänä niin, että uskovat Jumalaan jotakin ihme miestä? Sen takia hän tulee Amerikoista tänne ihmeiden tekijöille. Ei tarvitse ihmeitä lähteä vahtaamaan, vaan ne seuraa jotakin asiaa. Ne seuraa sitä elämän todellisuutta, että Kristus on teissä. Totisesti Herra on teissä. Ja jos tämän tunnustaa uskosta osaton, se alkaa käymään, niin kuin Malakia sanoo, niin kyynärvarteen kiinni ja sanoo, että me olemme nähneet, että Herra on teidän kanssanne. Kerro, millä tavalla minäkin pääsisin tähän. Ne rupeaa kyselemään. Niin kuin minä torstailtana sanon, että vaimokin siellä päihderiippuvaisten keskellä, niin eräs henkilö alkoi kyselemään, millä tavalla, mikä sai sinut tulemaan uskoon? Millä tavalla, miksi, missä te kohtasitte Erikin kanssa? Kun he sanovat tässä keväällä, että jos Kerttu ei tule sille vakihoitajalle häntä tuuraamaan, jos ei halua tulla, niin pyytäkää sitä Erikkiä. Minä sanoin, minähän lähden hoitamaan. Täysin ammattitaidottomana ilman papereita. Halleluja, joo. Nämä on vakavia asioita, jotka meidän tulee ottaa vakavasti. Ja kysyä Herran edessä, mitä minä voisin tehdä, että minä voisin olla edes auttamassa, että Jumalan ennalta tietämä pakanoiden täysin luku tulisi sisälle. Että me ei oltaisi jarruttamassa tätä prosessia, vaan me oltaisiin todella jouduttamassa. Ja silloin syrjäytyy, kun Pyhä Henki alkaa meitä valtaamaan, niin syrjäytyy kaikki muut asiat ja ne ottaa oikean järjestyksen. Alkuseurakunta oli ensimmäisen helluntaipäivän jälkeen kokenut valtavan tuoreen voitelun. Jumalan rakkaus oli vuodatettu heidän sydämeensä, niin kuin roomalaiskirjeen 5. luku sanoo, Pyhän Hengen kautta. Ja sen takia he kokoontuivat yksimielisesti rukoilemaan, kun kaikki uhkaukset olivat päällä, että tähän nimeen ei saa enää julistaa. He olivat ennen helluntaipäivää olleet Jeesuksen käskyn mukaan siellä yläsalissa, jossa he tavanomaisesti kokoontuivat, niin koolla rukoilemassa. Mutta rukous oli vähän jotenkin sellaista, niin kuin ehkä meilläkin tänä päivänä. Että meillä on jos sanoja siinä mukana. Jos tämä on Herra sinun tahto. Rukous, kun Pyhä Henki muuttaa rukouksen, niin jos sana poistuu. Me tiedämme, että se on Jumalan tahto. Niin kuin Johannes kirjoittaa ensimmäisen kirjeen 5. luvussa. Kun tiedämme, että tämä on Jumalan tahto, Jumalan sanasta, niin me myöskin tiedämme, että se on meillä jo. Uskon kautta. Me uskomme sen ja omistamme sen, että tämä on minulla jo. Ja silloinhan me kiitetään siitä aina, mitä ollaan saatu. Me kiitetään sydämestämme, että se on jo tapahtunut tosiasia. Siinä voi olla pieniä hidastuksia ja viivytyksiä vastauksen tulossa, niin kuin Danielinkin Jumalan vastauksen saapuminen, niin vähän viivästyi, koska siellä henkivalloissa oli estäviä tekijöitä. Demoniset voimat yritti estää, mutta se tulee, koska Jumala aina kokeilee niin kuin enkeleitäkin, että pärjääkö se nyt yksin tuon Persian enkeliruhtinaan kanssa vai pyytääkö se apujoukkoja. No se pyysi, kun taistelu oli kova eikä voittanutkaan, niin se pyysi apujoukkoja. Apujoukkoja tuli ja tuli vastaus perille. Niin uskova tietää uskossa omistettuna, että se vastaus tulee varmasti ja se odottaa vahvistuen, niin kuin uskon esi-isä Abraham uskossa, että se tulee minulle. Ja minä kiitän siitä etukäteen. En niin flekmaattisesti, niin kuin siellä Ylivainion kokouksissa kertoi Alpo Renko, että kun tämä iäkäs mamma katsoi, että joo, ei se nyt tapahtunutkaan, niin hän rohkaisi sanoi, että se on tapahtunut tosiasia, Jeesus on kaiken tämän täyttänyt. Kiitän vaan sitä. Kiitos! Kiitos! Hän ikään kuin sanoi tälle ihmiselle sen kiitoksen, eikä Jumalalle. Joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa Herraa, sanoi Raamattu. Kunnioittava asenne ei paiskaa tuosta vain noin, kiitos! Vaan se on sydämen asenne, jo kiitollinen mieli koko ajan. Ja se on tuomassa sen hyvän olon, niin kuin olisi alituiset pidot täällä sisimmässä. Hyvä olo, hyvä mieli, autuas olo, onnellinen olo. Mutta sen onnen keskelläkin on se murhe, vaikka Paavali rukoili. Jatkuvasti hän rukoili. Hän rukoili enemmän kielillä, niin kuin hän sanoo, kuin kukaan muu. Ja nyt minä tuon tämän asian tähän. Meillä on liian hämärä ja suppea käsitys kielillä puhumisesta. Minä nuorempana uskovana koin niin valtavia asioita tässä asiassa, että kun vanha evankelista sisar, joka oli todella rukouksen ihminen, kun hänen kanssaan vietimme aikaa, niin me kävimme sellaisia lähetysmatkoja ympäri maapallon, että kielet vaihtuivat eri kansojen kieliksi kymmeniä kertoja. Ja ihan hiljattain niin yksi veli Lappeenrannasta niin kertoi, että kun tuli joku ulkomainen mies Lappeenrannassa käymään, ja ensi kertaa näkivät sen, niin se sanoo, kahto häneen sanoo, tuli hänen luokse, sanoi, sinä olet rukoillut paljon minun puolesta. Sanoi, en minä ole, en minä tuntenutkaan sinua koskaan. No eihän se, kun tulkin välityksellä, niin eihän se kerennyt saamaan siitä selvitystä, että mitä hän sanoi, niin Pyhä Henki kerkesi hänelle sanoa, että älä väitä vastaan, se puhuu aivan totta. Sinä kun olet puhunut kielillä, sinä olet rukoillut hänen puolestaan. Me emme tiedä, kuinka tulisi rukoilla. Sen takia Pyhä Henki antaa tämän rukouskielenkin ennen kaikkea tietysti itsensä rakentamiseen, mutta siinä on myöskin uudet ulottuvuudet. Siinä on esirukouskieli myöskin mukana. Ja minä olen aivan varma, että joku muu rukoili minunkin puolesta, koska minun äitini oli, hän oli silloin, kun hän tuli uskoon, rukoillut, kun minä olin poikainen. Olinko koulussakaan vielä? mutta kun hän rukoili äänekkäästi, huutamalla suorastaan saunalla hän rukoili tälleen kesäpäivänä, niin minä häpeisin naapurin poikien tähän, että voi ku osais hiljempaa rukoilla. Minulla on niin kalliit nämä perilliset, niiden sielu on niin kalliilla hinnalla lunastettu, että Herra, et hän halua, että ne joutuu hukkaan ja kadotukseen. Pelastan ne, hän rukoili. Mutta kului pitkä, monet vuosikymmenet, kun tuhlaajapoika meni omaa tietään. Ja äiti oli täysin kuolleessa tilassa hengellisesti, kun meitä rupesi Herra pelastamaan. Ensin minun nuoremman siskon, 2 viikkoa myöhemmin minut, viikko sen jälkeen nuoremman veljen ja vanhimman siskon 2 kuukautta sen jälkeen. Ja siinä prosessissa äiti uudistui. Mutta hän ei ollut varmasti rukoillut viime vuosina meidän kenenkään puolesta. Hän oli niin kuolettuneessa tilassa. Mutta jossakin joku rukoili minunkin puolesta. Minä en tiedä sitä, mutta ehkä iankaikkisuus selvittää. Jumala näyttää, että ketkä teki mitäkin. Kuka rukoili sinun puolesta? Kun sinä pääset tähän rukouselämään sisälle oikein todella hengessä ja totuudessa, niin kuin Syykkärin kaivolla sille naiselle Jeesus sanoo, sellaisia rukoilijoita isä tahtoo, jotka hengessä ja totuudessa rukoilevat, niin silloin tulee täsmällisiä täsmärukouksia siihen kohteeseen, mihin Jumala tietää, että tuohon tarvitsee nyt täysi tykitys tuohon kohteeseen. Täsmärukouksia tulee silloin. Ja silloin alkaa tapahtumaan. Halleluja. Tämä aihe olisi laaja. Tästä olisi paljon puhuttavaa. Mutta nyt me päätetään. Minä koin, että tänne minun kanssa rukoilemaan, niin tuo Esa-veli. Mä ajattelin sen Esa-veli. Esa on altis, koko sydäminen Herran palvelija. Täällä meitä palvelut ja auttanut.
Herra Jeesus Kristus, sinä kuulit tämän rukouspyynnön. Herra, me tuomme tämän tilanteen sinun eteesi. Sinä väkevä Jumala ja sinun väkevä poikasi Jeesus Kristus, sinä olet voimallinen vapauttamaan näissä tilanteissa. Ja auttamaan yli luonnollisesti tuolla, että tuo seurakunta selvii noista tilanteista. Me kiitämme, että sinun kätesi on vahva ja voimallinen. Ja sinä kuulet tämän rukouksen, jota me tänä iltapäivänä kannamme. Ja sinun väkevät voimalliset tekosi tulee ilmestymään tuolla. Me kiitämme, että tähän rukoukseen tulee väkevä ja voimallinen vastaus Jeesuksen Kristuksen pyhän nimen ja pyhän veren kautta. Kiitos Herra tästä sanasta, jonka saimme kuulla. Herra, oikein rukoilemme, että tämä sana ei menisi ohi meidän sydämiemme, vaan se jäisi asumaan meidän sydämiimme ja se rupeisi muuttumaan elämäksi meissä. Herra Jeesus, sinä olet voimallinen, Herra. Sinä olet voimallinen repäisemään meiltä kivisydämen pois, antamaan lihasydämen tilalle. Ja Herra, sinä olet voimallinen uudistamaan, että me näkisimme, että pakanoiden luku täytyy tulla täyteen. Ja me emme, jos me emme tee omaa osuuttamme, Jeesuksen tulo viipyy. Herra, auta meitä ja kosketa. Kiitämme Herra, miten juhlat oot alkanut. Ja kiitos, että sinä näet myöskin, miten nämä jatkuvat. Herra, me kiitämme ja rukoilemme, että Pyhä Henki vahvasti ja voimallisesti on täällä. Ja Jeesus, sinä parannat sairaita niin kuin rukouksiin. Ei tarvitse edes käsiä laittaa päälle, kun sinun väkevä voimasi koskettaa Jeesuksen nimessä. Ja sinä täytät Pyhällä Hengellä ja voimalla, Jeesus. Kiitos, että siunaat juhlakansa oikein väkevästi ja voimallisesti. Herra Jeesus, sinä näet, kun Esa Heiska tulee ja ketä tänne tulee. Sinä voitelet, Herra. Sinä annat vahvasti Pyhän Hengen tulla hänen sydämensä kautta ja ottaa vahvasti otteen hänen kielellään ja siunaat hänen poikaansa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Siunaat koko perhekuntaa, elävä Jeesus. Ja kiitos, että sinä näet tämän Hoilolan kylän me kannamme eteesi. Herra, sinä olet voimallinen, niin kuin kuulimme rukouksien kautta, sinä olet voimallinen laittamaan semmoisen jano antamaan näille ihmisille, että he lähtevät liikkeelle, he tulevat synnin tuntoon, he eivät voi olla enää synnytys tuskissa, vaan he tulevat ja he syntyvät, he eivät tule keskosina, vaan he uudesti syntyvät ja Jumalan sana asettuu heidän sydämeensä ja he lähtevät kaidalle ristin tielle. Kiitos kaikesta hyvyydestä. Ole palvottu, ole kiitetty, ole ylistetty, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Kiitos.